Розділ 13. Шпигун.
«Цікаво, де Калеб знайшов березову кору?» – сказав Ян. «Нам не завадило б зробити з неї посуд».
«Я здогадуюсь, де. Він, мабуть, ішов через ліс Бернса. В нашому лісі берези немає. Ми теж там візьмемо».
«Ти попросиш у Бернса?»
«Ні, кому потрібна стара береза? Підемо й надеремо, коли його не буде поблизу».
Ян вагався.
Сем взявся за сокиру. «Це буде воєнний наскок на ворога. Зараз усі племена воюють, а він один з татових друзів».
Ян погодився, хоч у душі він все ще сумнівався щодо чесності такого вчинку. Одразу за межею друзі натрапили на товсту березу і заходилися знімати з неї довгий сувій кори. Раптом на деякій відстані від них з'явився високий чоловік, поруч якого підтюпцем біг маленький хлопчина. Очевидно, вони почули стукіт сокири і тепер ішли просто на злодіїв.
Сем ледве чутно прошепотів: «Це старий Бернс, треба ушиватись».
Тут було вже не до кори, аби тільки врятувати сокиру та самих себе. Друзям пощастило перескочити через огорожу, а Бернс обмежився тим, що посилав навздогін лайки та погрози. Йому не жалко було якоїсь деревиняки, бо ліс у цьому краї вважався за ніщо. Але Рафтен, на превеликий жаль, зумів пересваритися з усіма своїми сусідами, і тому Бернс радий був роздути з мухи слона. Його хоробрий синок, з виду трохи менший за Яна та Сема, підскочив до межі і почав образливо вигукувати:
«Рудий, рудий, ах ти, рудий злодюго, почекай, тато тебе спіймає, він тобі дасть, безсовісний Рафтен, Бафтен, Страфтен!»
Він підшукував найобразливіші прізвиська та слова.
«Воїни відступили і зберегли свої скальпи», – підсумував Сем результати походу і спокійнісінько поклав сокиру на місце.
«Втрачено все, крім честі», – додав Ян. «А хто цей малий дружбан?»
«Гай Бернс, я його знаю. Малий-малий, а підлий до краю. І брехунець страшенний. Він одержав приз, величезну щітку, за те, що був найнеохайнішим учнем у школі. Ми всі голосували «за», і вчитель дав йому ту щітку».
Наступного дня друзі вчинили новий наскок на березову кору. Та не встигли вони розпочати свою спустошувальну справу, як раптом почули десь поблизу голос, очевидно дитячий, але який намагався бути схожим на чоловічий, і лаявся останніми словами:
«Гей ви, такі-сякі, забирайтеся мерщі з моєї землі!»
«Яне, давай візьмемо в полон малого поганця і спалимо на повільному вогні після страшних тортур», – відповів той.
Вони пішли на голос, але поява Бернса і цього разу перетворила їхню воєнну атаку на поспішний відступ. Знову ганьба. В усі наступні дні хлопчаки часто підкрадались до межі, але завжди траплялося так, що Бернс працював поблизу, а Гай ніби весь час перебував на чатах. Він намагався триматися на відстані, але скоро дав зрозуміти своїми вигуками, що знає всі задуми друзів. Безперечно, він уже нишпорив на бівуаку в час їхньої відсутності. Кілька разів хлоп'ята помічали, як Гай з напруженою цікавістю стежив нишком за їхніми вправами у стрільбі з лука. Та як тільки його викривали, він одразу тікав на безпечну відстань і звідти засипав їх образливою лайкою та різними погрозами. Якось друзі прийшли на бівуак не в звичайну годину. Продираючись крізь густий чагарник, Ян раптом помітив під листям голу п'яту.
«Гей, хто там?»
Він нагнувся і намацав ногу, власником якої виявився Гай Бернс. Гай підскочив і заверещав: «Тату, тату, татуню!» І чкорнув щодуху, рятуючи життя, бо індіанці гналися за ним, погрожуючи кривавою розплатою. Ян був чудовим бігуном, і куценькі ніжки Гая, навіть окрилені страхом, не змогли його врятувати. Гая зловили і потягли назад на бівуак, а він пручався і верещав, мов різаний: «Пусти мене, Семерафтене, пусти!» Але тепер в його тоні не було ні сміливості, ні зухвальства, чого не могли не відзначити індіанські воїни. «Яне, перш за все треба зв'язати полоненого!» Сем витяг мотузку. «Пхе!» – сказав Ян. «Нікуди не годиться. Принеси шкіряного дерева!» Смужки міцної кори виявилися під руками. Незважаючи на рев та одчайдушний опір, Гая було урочисто прив'язано до дерева, до зеленого дерева, як підкреслив Ян, бо воно краще могло протистояти вогню. Після цього воїни посідали перед вогнищем, підібгавши по-індіанському ноги. Старший запалив люльку миру, і обидва почали вирішувати долю нещасного полоненого. «Брате», – сказав Ян, зробивши рукою величний жест, – «як приємно чути скиглення цього жалюгідного блідолицього». А скиглення робилося вже справді нестерпним. «Ух, як добре», – відповів дятел.
«Відпустіть мене! Ось мій тато всипле вам, підліве боягузи!» – верещав полонений, знову розпускаючи язик.
«Ух, ми його оскальпуємо, а потім можна буде й спалити!» – заявив маленький бобер і страхітливо поворухнув усім тілом.
«Вах, ще пак, адже це розбійник!» – відповів дятел.
Він плюнув на камінь і заходився гострити свій складений ніж. Лезо скреготіло «з-з-з-з», і від цього неприємного різкого звуку у Гая пробігав мороз по спині. «Брате дятле, дух нашого племені жадає крові цієї жертви!»
«Ти мусиш казати великий вождю дятле», – прошепотів йому на вухо Сем. «Якщо не називатимеш мене вождем, то й я не називатиму тебе вождем».
Великий дятел і маленький бобер зайшли в тіпі, розмалювали один одному обличчя, привели в порядок головні убори і повернулися назад, щоб розпочати тортури. Дятел знову взявся гострити ніж. В цьому не було аніякої потреби, але йому подобався звук «з-з-з-з-з». Маленький бобер приніс цілу купу сушняку і поклав його перед полоненим. Але в Гая ноги були вільні, і він одним ударом розкидав усе паливо. Обидва вожді відскочили.
«Ух, нещасний!» – вигукнув розлючений дятел. «Зв'яжи йому ноги, о брате великий вождю маленький бобер!»
Кілька нових смужок шкіряного дерева, і ноги жертви були міцно прив'язані до стовбура. Тоді вождь дятел виступив з ножем наперед і сказав:
«О, великий брате, вождю маленький бобер, якщо ми його оскальпуємо, вийде тільки один скальп, і тобі нічим буде похвалитись».
Це було дуже серйозне ускладнення, але Ян не розгубився. Він запропонував:
«О, великий брате, вождю червоноголовий дятле, що сидить на пеньку та помахує хвостом, не скальпуй його. Здеремо шкуру з його порожньої макітри, і кожен візьме собі половину».
«Вах! Чудово! О, брате, славний індіанський вождю, великий маленький бобер, що підточує дерево!»
Дятел витяг з попелу вуглинку і страхітливою поважністю провів на ляному волоссі полоненого лінію справедливого поділу. Маленький бобер заявив, що він має право на одне вухо і половину маківки, головної частини скальпа.
Дятел відзначив, що на їх щастя у полоненого є маленька пліш, яка практично рівноцінна другій маківці. Отже, молодший вождь матиме сповна свою частку. Лінію розподілу стерли. Обидва вожді взяли по вуглинці і заходилися викреслювати на голові Гая новий план, який вони виправляли безліч разів, аж поки дійшли остаточної згоди. Жертва все ще не втрачала мужності і сипала погрозами та образливими словами, які вже починали набридати індіанським вождям. Гай обіцявся пожалітися таткові, вчителю, усьому світові і нарешті самому містерові Рафтену. Останнє було найнебезпечніше. І дятел трохи занепокоєно звернувся до маленького бобра. «Брате вождю, ти розумієш натяки буйного блідолицього? Про що він каже?»
«Уф, не знаю», – була відповідь. «Мабуть, він співає передсмертну пісню мовою свого племені».
Гай був не дуже збоязких. Він мужньо тримався, поки гадав, що хлопці просто дуріють. Та коли він відчув, що страшна лінія, проведена вуглинкою, остаточно поділила його череп між двома дикими, розмальованими чудовиськами, і коли після тривалого «дз-дз-дз-дз» ножем по каменю невмолимий дятел наблизився та схопив у ліву руку його ляну чуприну, у Гая все похололо всередині, і він гірко розплакався.
«Ой, не треба! Ой, татуню! Ой, мамуню! Відпустіть мене! Я більше не буду!»
Він не говорив, чого саме не буде робити, але очевидно було, що він капітулює. «Почекай, великий брате вождю», – сказав маленький бобер. «Існує звичай, за яким звільняють і навіть приймають до свого племені полонених, що виявили особливу силу духу. Його сили духу вистачило б і на шістьох, якщо тільки вона справді виявляється у верещанні. Давай поріжемо йому пута, нехай біжить до своїх. Справедливіше було б залишити його тут на ніч, щоб він до ранку сам зміг якось втекти», – сказав старший вождь. Жертва помітила, що її справи кращають, і, схлипуючи, одразу ж пообіцяла принести вождям скільки завгодно березової кори, а також зробити все, що вони накажуть, тільки б її відпустили. Нещасний полонений обіцяв навіть украсти для своїх мучителів найкращі плоди з батьківського саду. Малий бобер витяг ніж і став перерізати пута. Дятел взяв свій лук та стріли і вигукнув. Ух, весело було б пристрелити його на бігу. Нарешті остання смужка шкіряного дерева впала. Гая не треба було припрошувати. Він мовчки чкурнув до своєї межі. А опинившись по той бік огорожі і відчувши себе в безпеці, вибухнув цілою зливою погроз та лайки, про які навіть не варто згадувати. Після таких страшних переживань інший хлопчик десятою дорогою обходив би ворожий табір. Але Гай по школі знав Сема як виняткового добряка. Він почав думати, що даремно тоді перелякався. Спокушуваний різними мотивами і перш за все непереборною цікавістю, Гай все ж таки частенько підкрадався до тіпі. І от, нарешті, якогось дня, підійшовши до бівуаку, індіанські вожді застукали там Гая, що сполохано кинувся тікати. Вони спіймали його і притягли назад. Гай був похмурий, але кричав менше, ніж першого разу, і, очевидно, не так їх боявся. Вожді вирішували спалити його на вогні чи піддати страшним тортурам, чи просто кинути в воду. Проте відгуку на це не було. Тоді вони вчинили допит полоненому. Той мовчав. Чого він прийшов на бівуак? Що він тут робив? Крав? Гай тільки сумно похнюпив голову.
Давай зав'яжемо йому очі і пустимо по спині Гая Скута», – запропонував Ян глухим голосом.
«Чудова думка», – зрадів Сем, хоч і не більше заполоненого знав, що таке Гая Скут. Потім він додав: «Це буде милосердно. Принаймні, звільнимо його від страждань».
Невідоме вселяє страх. Душа полоненого знову сховалася в п'яти. Куточки губ затремтіли. Він уже готовий був розплакатись, коли Ян раптом запитав:
«Чому ти не хочеш сказати, що ти тут робив?»
Гай заревів:
«Я теж хочу гратися в індіанців!»
Хлопчаків це розсмішило. Вони ще не встигли розмалювати собі обличчя, і їх вираз був досить ясним для стороннього ока. Маленький бобер звівся на ноги і вигукнув перед радою: «Великі вожді сенгерського народу, коли ми катували цього полоненого і збиралися спалити його живцем на вогні, він справив на нас неабияке враження. Ще жоден з наших полонених не виявляв такого доблесного геройства. Я пропоную прийняти його в наше плем'я».
Тоді підвівся дятел і сказав: «О, другий за мудрістю вождю нашого племені, слова твої справедливі, але ж ти знаєш, що ніякий воїн не може приєднатися до нас, не показавши нам усім, на що він здатний. Йому треба хоча б побороти якого-небудь воїна з нашого племені. Полонений, можеш ти це зробити?»
«Ні».
«А можеш ти випередити кого-небудь, або влучніше стрельнути, або зробити нам подарунок? Ну, що ти взагалі вмієш?»
«Я вмію красти кавуни. Я бачу краще за всіх у школі. Я можу підкрадатись, як ніхто. Я безліч разів підглядав за вами з кущів. Я бачив, як ви будували греблю. Я плавав у вашому ставку раніше за вас самих. Я палив люльку у вашій тіпі, коли вас там не було. Я чув, коли ви домовлялись, щоб красти у нас березову кору».
«В усьому цьому я не бачу великого геройства. Є в тебе подарунки для старшого вождя племені?»
«Я роздобуду вам скільки завгодно березової кори. Тієї, що ви зрізали, уже нема. Ми з татом спалили її. Але я принесу вам ще більше. І може, вкраду для вас курча».
«У нього видно чесні наміри. Приймемо його на слово», – запропонував Ян.
«Згода», – відповів старший вождь. «Хай увійде в нашу сім'ю. Тільки я не відмовляюсь від свого права на ліву половину скальпа аж до віхтика жовтого моху на потилиці в тому місці, де комірець стер йому бруд із шиї. У будь-який момент я можу зажадати свою частку скальпу і належне до неї вухо».
Гаю хотілося думати, що це жарт, але Сем, надавши своєму обличчю якогось загадкового виразу, жадібно вп'явся палаючими очима в жовтий віхтик, і в бідолахи знову стислося серце.
«Послухай, Яне, чи то пак великий маленький бобер, тобі, звичайно, відомо, що вимагається для прийняття новака в індіанське плем'я?»
«У кожного племені свої вимоги, але найбільше поважається сонячний танець і випробування вогнем. Хоч те й друге – виключно важка річ».
«А яке випробування пройшов ти?» – поцікавився великий дятел.
«Обидва», – відповів Ян і посміхнувся, пригадуючи свої опечені на сонці руки та плечі.
«Невже?» – з деяким сумнівом у голосі промовив старший вождь.
«Ви не вірите, сер? Я так мужньо витримав ці випробування, що всі до одного визнали мене кращим представником нашого племені», – сказав маленький бобер, не згадавши, однак, про те, що він був і єдиним представником того племені. «Мені одностайно присвоїли ім'я Кривавий Схід Сонця».
«Я теж хочу бути Кривавим Сходом», –
пропищав Гай тонесеньким голоском.
«Ти
Та до чого ж ти здатний, жовтий віхтику?»
«То яке випробування ти обираєш, віхтику?»
Гай побажав загоріти до пояса. Руки й ноги у нього вже добре засмагли і густо були всіяні ластовинням. А ситцева сорочина так погано захищала його тільце від сонячного проміння, що воно зробилося темно-жовтим і місцями на ньому теж висипало ластовиння. Цілісінький день Гай витанцьовував навколо тіпі в самих штанцях, та оскільки він вже звик до сонця, то ні скілечки не згорів. Коли почало вечоріти, вожді зібрались на раду.
Старший вождь оглянув з усіх боків молодого воїна, сумовито похитав головою і промовив з натиском: «Надто зелений, щоб загоріти. Віднині ти молода гілка».
Марні були всі протести. Він мусив залишатися гілкою, аж доки не заслужить почеснішого імені.
Хлопчаки посідали колом, викурили люльку миру, і після цього гілку було урочисто проголошено третім воєнним вождем сенгерського племені. Звання «воєнний» було додано на особисте прохання Гая. Гілка був найбезневиннішим членом індіанського загону, але йому страшенно подобалось розігрувати з себе кровожерного дикуна. Він дуже любив татуюватись і з допомогою фарб перетворював свою круглу усміхнену мордочку на обличчя розлюченого дикуна. Він дуже пишався своїм татуюванням. Та що поробиш? Найбільші гіркоти здебільшого трапляються серед найбільших радощів. Як найглибшим озером може бути старий кратер на верхівці височенної гори. Очі в гілки були не зловісні та чорні, як у підступних червоношкірих, а ясно-блакитні. Він міг прикрити пасмами кінського волосся скуйовджену куделю на своїй голові, міг зафарбувати всіяну ластовинням шкіру. Але не існувало ніяких засобів, щоб замінити білі вії та світлі, трохи банькуваті голубі оченята. Проте гілка ні з ким не ділився своїм горем, бо знав, що коли інші хоч запідозрять про це його почуття, то відразу ж назвуть його лялькою або пташкою, або дадуть якесь інше, ще ганебніше і зовсім не індіанське ім'я.